Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Jeg har lyst til å tale om et spennende tema som jeg har kalt for «Å Herre, lukk opp guttens øyne». Og altså vil jeg snakke om dette med åndelig blindhet og åndelig syn. Og som dere vet, øynene våre er jo skapt av Gud. Og uten lys så ser vi ingenting. Øynene våre trenger lyset for å se. Det er det som er med øynene. Så jeg kommer til å snakke om, også om lys og mørke i dag. Men jeg vil begynne med nettopp den bibelhistorien som jeg nevnte der. Teksten som jeg har tatt utgangspunkt her i er fra 2. kongebok kapittel 6 og fra vers 15 til 17. Der står det om profeten Elisha og en gutt som han har med seg, eller en ung mann som var med han. Og hvor disse var havnet inn i en svært farlig situasjon. Og om det står det, så ba Elisha og sa, «Å Herre, lukk opp guttens øyne så han kan se.» Og Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisha. Og dette var jo det de så i utgangspunktet. Det var bare fiendens hær. Disse to var overgitt til en situasjon som menneskelig talt så helt håpløs ut. Det var en by som var omringet av fiender. Og det var døden neste. Hvis de skulle trodd sine fysiske øyne. Så hva var egentlig sant? Jo, det som egentlig var sant, det var at de var fullstendig trygge. For de hadde Guds hjelp, men en kunne ikke se det med de fysiske øynene. I utgangspunktet. En måtte bare se det med troens øyne, og da gjorde Elisha. Han visste han var trygg, men han ba for gutten om at han også måtte se det samme. Han ba om at gutten måtte få åpne øyne som kunne se det som var sant. Og når han gjorde det, så så han det som var sannheten, så var at det var ildvogner rundt omkring. Og på samme måte som da Elisha og denne unge gutten var i en menneskelig talt håpløs situasjon. Sånn kan livet være også for oss. Og da er det at vi lærer av Bibelen. Profeten Elisha kjente sin Gud. Han hadde forstått at det som er sant i den åndelige verden, det er like virkelig som det som vi ser med våre fysiske øyne. Og kanskje enda mer kan en spisse det enda mer til å si at ja, det som er sant i den åndelige verden, da griper inn i den fysiske verden som vi ser. For Gud, han står over tid og rom. Han skapte av ingenting. Han står over omstendighetene, og ingenting er overraskende eller umulig for Gud. Og derfor kunne Elisha med stor frimodighet trøste gutten. Vær ikke redd. Og det var ingen grunn til å frykte. Som dere ser her på bildet, de hadde full støtte, full dekning i Gud. Han hadde sine hærer på plass. Det var ikke den minste ting å være redd for. Men dette måtte altså Elisha se med troens øyne, og så var det et under som skjedde i dag at dette ble åpnet. Og det skal være til lærdom for oss. For vi vil neppe se det samme. Men med tro så kan vi se det at Guds løfte er sanne. Og når en leser sånne gode bibelhistorier, så kan vi kjenne på takknemlighet. For tenk for en stor Gud vi har. Gud er den samme i dag. Om han ville, kunne han ha åpnet våre øyne nå, og vi kunne ha sett den åndelige virkelighet. I salme 8,2 står det, «Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. du som har brett ut din prakt over himmel. Vår Gud er en mektig Gud, og hærskarenes Gud kaller han seg. I åpenbaringsboken står det om vår Gud, hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer. Tenk på det. Gud har all makt, ikke bare i himmelen, men på jorden. Og den makten er det Jesus snakker om. Etter han stod opp ifra de døde, så sier han om seg selv at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og det ordet kommer jeg tilbake til mot slutten. Men nå er det da jeg vil bare innprente her at det er sant, det er sannheten. Jesus er gitt all makt i himmel og på jord. Og når vi tror på han, så tror vi på en Gud. Vi tror på Gud som er nær, som ikke er langt borte. I Salme 34,8 står det: Herrens engel leirer seg rundt dem som frykter ham, og han utfrir dem. Men i oss selv, og sånn vi er laget i vårt naturlige menneske, så er vi åndelig blinde. Derfor trenger vi å få dette fra Guds ord igjen og igjen, sånn at troen blir gitt oss ved ordet, sånn at vi får syn ved ordet. For Guds ord, det er et lys for vår fot og en lykt på vår sti. Uten ordet ser vi ingenting. Da ser vi ikke hvor vi går. Det er der vi har sannheten. Og jeg har lyst til å nevne også noe annet, for det gamle testamentet er spennende. Der er det mange historier til lærdom. Og dette var han her, Naaman. Da var en hærfører til Syria. Og dette er fra kapittelet før da at Elisha og denne gutten får se disse ildvognene. Det som skjer i kapittelet før er at Naaman, altså en fra fiendens leir, kommer til Elisha for å søke hjelp, for han er spedalsk. Men det som er fint er at han får en gave fra Gud. Han får et helbredelsesunder. Han får beskjed om å gå og dykke seg i Jordanelva, er det vel. Han blir jo først litt sint, for dette hørtes jo helt feil ut. Men på ordet, på Guds ord, så gjør han det likevel. Og han erfarer da at når Gud taler, så er det sannhet. Han ble helt ren for sin sykdom. Men så er det da at da blir Naaman veldig takknemlig, og han fer tilbake til Elisha for å takke. Og han har med seg masse gaver som han har lyst til å gi. Belønninger for denne her helbredelsen. Men det er jo Gud som har helbredet, det er ikke Elisha. Elisha har ikke lyst på disse gavene, så han sender Naaman tilbake. Men der ved siden av Elisha så er det en tjener som ble fristet av det her. Han hadde lyst på de pengene som Elisha ble tilbudt. Så uten at han tror at Elisha vet om det, så springer han etter den her Naaman. Og faktisk sniker han til seg belønningen. Og da er det med å lese at han kommer tilbake. Han her er tjeneren. Han her er pengekjære tjeneren. Gehazi heter han. Og da leser vi fra 2. kongebok 5:26-27, hvor det står. Det er Elisha som sier: Er det nå tid til å ta imot sølv og få seg klær og oljetrær og vingårder og småfe og storfe og tjenere og tjenestepiker? Derfor skal Naamans spedalskhet henge ved deg og ved etten din til evig tid. Så gikk han ut fra ham og var spedalsk, hvit som snø. Så her i dette kapitlet så ser vi da at Gud har makt til å helbrede. Og han har også makt til å slå med sykdom. Han gjorde begge deler. Og i dette tilfellet så var det som en anskueliggjering av den, at denne synd som han her Gehazi hadde gjort, at det fikk sin straff. Og jeg har tre punkt som jeg har lyst til å utfordre med i forhold til denne her historien om Elisha. I vår tid så är det tre tragedier idag, jag vill säga, i kristenfolket. Jag tar och sätter ting på spissen här och kallar det tragedier. Men låt det stå sin pröve. Den första tragedien är att man har en blindhet för den andliga världen. Bibeln är klockeklar på att människa har en ond, på att man är skapt i Guds bilde. Och han pustar sin livsonde i oss. Men i vetenskaperna och i allt detta moderna som är i år efter år efter år fått inpränta det materialistiska världsbildet. Att man är bara ett avancerat dyr. Och det är bara mekanik. Och själv om man inte skulle bli påverkad av detta här, så har det med tidens tand snäker sig in en sån, nästan en sån förakt för detta underliga. Men Bibelns världsbild är tydlig på det. Det är en underlig värld. Om Gud ville, så hade han nog öppnat ögonen våra. Akkurat som han öppnade för gutten med Elisha. Om jag hade sett sannheten. Och punkt 2. Det är en tragedie i vår tid. I den grad detta är sant. Detta är en påstånd. Jag tror inte det är en påstånd som gäller alla. Och jag maler med bred pensel här. Men i en del av kristenheten i vår tid så ser man då att det är en frykt för den frimodige tro på Guds löfte. Och här tror jag att härlighetsteologien har gjort något av det som det står om i Bibeln. Att sannhetens väg blir spottad. För härlighetsteologien har gått hårt, allt för hårt ut med det att vittna om att vi bara ska tro sån och vi ska bara göra sån och så får vi sån och så blir det så flott. Men det är en svärmerisk och fel uppfattning av Guds löfte. Men det som är poängen mitt är att i kampen emot härlighetsteologin så står en i fara för att havna i motsatt gröft. Som är att vi upplever Gud som fjärn och långt väcke. Och Guds löfter som inte är gällande för oss. Så därför kallar jag det för en tragedie i den grad att vi börjar frukta den frimodige tro som tar sin tillflykt till Guds löfte och till Guds ord in i vår livssituation. Och punkt 3. Det är en tragedie i vår tids kristenhet. Att omvändelsens nödvändighet blir tonad ner. I så stor grad att i många kristna sammanhängar så är denna sannheten mer eller mindre glömt. Och här tror jag det handlar mycket om en frykt för loviskhet. Och loviskheten bringer ingen till Gud. Det står att den som håller sig till lovgärningar är under förbannelse. Så motivet här är gott. Loviskheten ska man kämpa emot. Men över tid kan det verka som, i alla fall i delar av vår kristenhet, så har frykten för loviskhet förrang över frykten för det att bli lovlös. Eller för det att ta lätt på synden. Eller till det att tala till de unga om vad är kristen tro. Och så lyfter en fram evangeliet och säger alla de goda tingena om tillgivelse. Men så glömmer man vad Jesus själv sa till disciplarna. Gå ut i all världen och förkynn omvändelse och tillgivelse för syndene. Och så sitter man med en uppväxande generation som inte känner Gud. Fördi att den inte talar som Guds ord. Ja, det är av nåde man blir frälst. Avtry. Och det är inte av egna gärningar, så ingen ska rosa sig. Men allt Guds ord är sant. Och Jesus säger då att den som inte är villig till att ta upp sitt kors är inte värdig Jesus. Det är inte värdig tro. Och detta må man lyfta fram. Och alla dessa tre punkterna syns jag kommer fram i dessa fortellingarna. Som jag såg om Elisha. Och de kommer fram i Bibeln. På sida efter sida efter sida. Den underliga världen finns. Den frimodige tro på Gud er villet av Gud. Og omvendelsen ifra synd er etter Guds vilje. Og Jesus han sa jo da tydelig òg med sine ord til disiplene. Når de var i en menneskelig talt farlig situasjon, da minnet om Elisha og denne gutten som var omringet av fiender. Man kunne da forstå frykten. Kan godt forstå frykten til disse disiplene som var ute i disse bølgene og holdt på å bli kastet på sjøen. Og likevel er det Jesus sier, hvorfor er dere redde? Dere er lite troende. Det er akkurat som med pekefingeren her, som Jesus sier, men han gjør det av kjærlighet. Han gjør det for å oppdra dem. Jesus var der med dem, Guds sønn. Som vi vet, Gud har skapt himmel og jord. Ut av ingenting skapte han. Og de var med ham. Og likevel frykter de. Og han hadde attpåtil sagt at nå skal vi over fra denne siden til den andre. Så om de bare på det ordet kunne de vite at de var trygge. For Jesus hadde sagt at de skulle over. Og det jeg har lyst til å si noe om her er at dette er i forhold til det punktet som går på frimodig tro. Det er ingen av oss som vil inn i herlighetsteologien. For den gjør oss til guder. Eller den prøver å gjøre det. Den skal gjøre oss til noen som behersker denne troen. Nesten som om det var en kraft som jeg skal begynne å rå med. Men i motsatt side så er det akkurat som man setter Gud av tronen og ikke forventer Guds hjelp. Og det er heller ikke rett. Vi må holde oss på veien. Det står noe i Bibelen om vik ikke av til hverken høyre eller venstre, men hold deg rett på veien. Og sånn er det med alle disse tre punktene, egentlig som jeg viste. At vi i den konservative kristendom, vi har sett på ei grøft. Men jeg skal frykte det overåndelige, som åndeliggjør det alt og ingenting. Ja, men det er også en grøft på andre siden, med materialisme, som bare følger i tidsånden om at vi er mekaniske dyr. Og i den frimodige tro, der er det herlighetsteologien vi sitter og ser på, og frykter med rette. Men frykter med den andre grøften, som er den tro som rekner vekk Gud inn i all lidelse og nød. Nei, vi må holde oss midt på veien. Den barnlige tro. Gud er vår far. Han har kalt oss ved navn. Vi er hans, vi som hører Jesus til ved troen. Ved troen på det han gjorde på Golgata. Blodet er det som har banet veien vår til Gud. Og han som ga sin egen sønn, hvordan kunne han annet enn å gi oss alle ting med ham? Og Jesus han stilte stormen. Han stilte stormen på tross av deres svake tro. Så da skal vi også ha med oss. Ja, om vi så har nettopp snublet også på dette området, så er det likevel den nådige Gud som viser seg for oss. Jesus han vet at vi er skrøpelige, men han vil likevel si til oss i dag, hvorfor er dere redde, dere lite troende? Stol på Jesus. Han er nær. Og han kjenner deg. Uansett hva situasjon du står i, som menneskelig talt er umulig. Ingenting er umulig for Gud. Er det dermed sagt at vi skal gripe dette her og bare i egen kraft få ting til å skje? Nei. Det er ikke det. Men vi skal stole på at Gud har kontrollen. Han vet hva som er godt for deg, men han vil at du skal stole på ham. Han vil at du skal ta din tilflukt til ham som Gud, som rår over alle kreftene. Han har selv skapt naturen, og her viste han jo da at Jesus rår over naturkreftene. Han rår over alle ting. Og jeg har lyst til å nevne et bibelord som ble veldig viktig inn i mitt liv. For når jeg står her i dag og sier at jeg er ny i misjonen, så er det en sannhet. For der jeg skulle ha vært hvis jeg hadde fulgt min karrierevei, så var det at jeg er utdannet psykolog og er såkalt spesialist innenfor dette faget. Jeg har doktorgrad innen dette faget. Og likevel så ville Gud det annerledes. Han ga meg da kallet, uten at jeg skal få kaste all psykologi som gal. Han ga meg likevel da kallet at jeg skulle gå en annen vei. Men før dette kallet kom til meg, så var vi i en veldig vanskelig situasjon. Nå er vi omtrent 2 år tilbake i tid. Hvor vi hadde så problemer at det tårnet seg opp. Det var menneskelig talt en umulig situasjon. Og vi hadde prøvd alt som denne verdens visdom hadde å tilby. Det var gode ting, men det var likevel utilstrekkelige ting. Psykologien tilbød oss sine løsninger. Men vi satt der i en håpløs situasjon. Det var ingen utvei. Vi var bundne på hender og føtter av de plagene som var i vårt liv. Men da kom disse ordene til oss, til vår familie, til kona mi var det faktisk det kom. Det står i Salme 107. Noen satt i stummende mørke, hjelpeløse, lenket i jern, fordi de hadde stått Guds ord imot og foraktet den høyestes råd. Deres hjerter var tynget av møye. De snublet, og det var ingen som hjalp. Da ropte de i sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengslene. Han førte dem ut av stummende mørke og slet deres lenker i stykker. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, og at han sprenger bronseporter og slår bommer av jern i stykker. Og det traff oss midt inn i situasjonen. Det er noe som heter en taget tro, eller du river til deg en tro du ikke har. Og det er noe annet som heter en givet tro. Dette var ord som Gud sendte selv av sin egen frie vilje, og lot det spire i hjertet til kona mi som et løfte, som gjorde at midt i det menneskelig talt håpløse som jeg sto i, så fikk hun denne tro. Ikke ved en prestasjon, langt derifra, men som noe som ble gitt inn i hjertet, som gjorde at hun så at dette kom til å bli oppfylt i vårt liv. Og det ble oppfylt i vårt liv. Lenker datt av på måter som vi er så takknemlige for i dag. Og Jesus er virkelig levende. Når han gikk rundt på jord, så brøt han lenker, og han helbredde, og han satte fri. Ikke fordi menneskene fortjente det, eller fordi de hadde grepet noe, men av Guds omsorg, hans blikk for den lidende, hans egen vilje. Og det var han som kom til oss i vår menneskelig talt håpløse situasjon, og satte i frihet. Jeg skal ikke gå mer i detaljer på det, men det som skjedde var stort, og var stor grunn til takknemlighet. Men vi gjorde noe i årene før som skal avsløres. Og jeg sa i stad at jeg er ikke her for å forkaste psykologien som noe galt i seg selv. For den har i seg masse sannheter og masse godt. Men han er også utilstrekkelig. For han er ikke Guds ord, han er ikke Guds råd. Han har begrensninger. Han når et stykke på vei. Og så kan han til og med ha løgner bakt inn. Og vårt problem som kristne var at vi stolte så masse på denne her verdens kunnskap, at det ble med oss som er Israelsfolket. I Jesaja 30 står det: «Ved de trassige barna, sier Herren, de gjennomfører planer som ikke er fra meg, og slutter forbund som ikke er i min ånd. Slik legger de synd til synd. De drar ned til Egypt for å søke vern hos farao og finne ly i skyggen av Egypt. Men de spør ikke meg om råd. Og da var poenget at dette er ikke en pekefinger ut imot hverken det ene eller den andre av denne verdens former for kunnskap. Litt som Einar Lundby sier, at i den grad de ulike forskningsfeltene har nærmet seg sannheten, så har sannheten alltid da med seg at det bidrar til å sette fri. Så vi skal løfte fram god kunnskap. Men der hvor det ikke er sannheten som blir løftet fram, men løgner, så må de være så fine de bare vil, og de må være pakket inn i de flotteste innpakninger og titler. Sannheten er at i psykologien er det både sannhet og løgn. Og vi måtte avsløre løgnen. Men de spør ikke meg om råd, sier Gud. Og da er det vi må gjøre, hva enn vårt problem måtte være. Og den som har brodd imot herlighetsteologien, har en brodd som du skal fortsette å holde. Men jeg snakket om to grøfter. Og i andre krønikebok står det noe tankevekkende. Der står det om kongen Asa. I sin regjerings 39. år ble Asa syk i føttene. Hans sykdom ble verre og verre, men ikke en gang under sykdommen søkte han Herren. Men bare legene. Jeg tror det er noe Gud vil tale inn til oss i denne tid hvor vi ser på den ene grøften. La oss også se på den andre, og la oss holde oss midt på veien. La oss løfte fram den omsorgsfulle Gud, som er over omstendighetene, og som har kalt oss til å ha han som Gud, han som vi skal søke hjelp hos. Så er det hans suverene beslutning, hvordan han vil svare vår bønn. Men ikke en gang under sykdommen søkte han Herren. Og da er det jeg har lyst til å peke litt inn imot her. At vi må søke Gud. Og husk på det her. Gud er suveren. Han er den som skapte himmel og jord, og han skapte av ingenting. Det blir lys, sa han. Og det ble lys. Han er den eneste som kan skape av ingenting. Og det er jo da som gjør han til Gud. Men så må vi da ikke glemme at Gud er Gud. Det som er menneskelig talt umulig, sier Gud om. Alt er mulig for Gud. Og her trenger vi å få åpne øyne, sånn at vi kan få åpne virkelighetsbildet vårt. For vi ser på det materielle. Men la oss se på virkeligheten sånn som Guds ord taler om det. At vi har en mektig Gud som er vår far. Og som har kalt oss ved navn. Ved tro på Jesus. Så er vi blitt hans barn og er kommet inn i barnekåret. Og om ditt barn har vondt, hva gjør barnet da? Jo, da kommer det for å få trøst. Skulle ikke vi som er Guds barn gå til han når vi har vondt? Og skulle vi forvente noe mindre trøst av han enn et menneske? I Hebreerbrevet 11:1-3 står det: Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige. Troen er alltid da å feste blikket på noe du ikke kan se med dine fysiske øyne, men som du kan se med troens blikk. Og i Bibelen så lærer vi da at Guds ord er sant. Og det er i Jesus. Det er ikke i egne prestasjoner, eller i eget mål av tro, eller i egen kraft, at vi har løftenes ja. Men det er i Jesus. Det er av nåde vi har fått denne troen. Vi har ikke engang fått til denne troen selv. Det er ved Guds ord som er såkornet som blir lagt inn i et hjerte. Og så er det såkornet som spirer inn i dette hjertet. Sånn er det hver enkelt som er kommet til tro, har kommet til tro. Det var aldri en viljesbeslutning. Det er et Guds skaper under når en får tro. Og daglig gir han oss løfte, til og med inn i situasjoner som menneskelig talt er umulig. Og jeg nevnte Einar Lundby nå i stad. Han skrev i en andaktsbok noe fint. Der nevnte han en eldre dame som hadde skrevet bokstavene P-E i sin bibel. På mange forskjellige plasser. Så lurte han på hva består dette her for. Og da kunne hun fortelle da. Jo, det står for prøvd og erfart. Løftene holder. Men uten tro, så kan vi ikke være til glede for Gud. For han har gitt oss sitt ord som vi skal gripe dem. Som vi skal tro Gud. For Gud kan ikke lyge. Vi må stole på Gud. Og det er ikke en intellektuell øvelse som gjør at vi skulle øve oss på å tenke de rette tankene. Dette er en troens øvelse, det er et hjerteforhold. Og det er også valg. Det er også det å bygge livet på Guds ord. Som Jesus selv sier, at den som bygger på Guds ord, bygger på klippegrunn. Og da vil den av og til stå overfor valgsituasjoner. Skal jeg stole på Guds ord nå? Eller skal jeg ikke gjøre det? Og der er det rike løfter for å bygge på klippegrunn. Og jeg har lyst til å si litt om ørkenvandringen. Jeg kunne ha sagt en masse om den. Det kunne vært en tale for seg selv, så jeg må begrense meg her. Men der har jeg bare lyst til å nevne noe om det at Israelsfolket, de hadde fått sett Gud på nært hold. De hadde fått erfart at Gud kom og satte de fri med under etter under etter under i Egypt. Og de hadde fått erfart at han kløyvde Røde Havet. Og de hadde fått erfart at han gikk der som ei skystøtte om dagen og ei ildsøyle om natten. Og likevel så var det så mange som falt ifra troen. Det skal være til advarsel for oss. For det står der at i Hebreerbrevet om ørkenvandringen at det glade budskapet er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte. Fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det. Og der lyder også formaningen, vær på vakt, så ingen blir liggende etter. Det var ulydighet også i ørken som Gud straffet. Vi må kjenne vår Gud, at Gud har kalt oss ut av mørkets makt. Han har fridd oss av mørkets makt. Han har fridd oss ifra syndens makt og dødens makt. Ved sitt blod. Og det er ikke da for at vi skulle fortsette i synden. Som om Gud ikke bryr seg om hvordan vi lever. Her må vi formane hverandre. For det er ikke sånn at vi blir frelst av gjerninger. Aldri. Det er Jesu blod som frelser oss. Men Guds ord gir oss formaninger. At la oss ikke bli hengende etter. Hvis Israels folke som kunne se alle disse gjerningene likevel kunne falle ifra, så er det også en fare for oss. Derfor må vi holde oss til Guds ord. Vi må ta vare på denne tro som er blitt gitt. Og da er det at vi leser om det i 1. Johannes brev. For dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Som jeg nevnte, Guds ord er en lys for vår fot og et lykt på vår sti. Det er der Guds ord sier at det er sant og rett. Det er der vi må holde oss til. For da vandrer vi i lyset. Og det er når vi vandrer i lyset at vi har løftene om at Jesu hans blod renser oss for all synd. For vi er syndere, og til vår dødsdag så vil vi kjenne på synden, både i vårt hjerte og i våre handlinger, og på alle slags vis, for det gamle mennesket, det bor i oss. Så vi blir helt avhengige av nåden, hver eneste dag. Men den som har snublet på veien, som Israels folk gjorde, og som har havnet ut i mørket, den må vite da at Bibelen taler tydelig til omvendelse og til vekkelse. Våkn opp du som sover, og Kristus skal lyse for deg. Vi må tilbake til lyset, og bekjenne syndene våre for Gud. Og bekjenne det for mennesker der en er bundet av synder. For det står at bekjenn syndene for hverandre, så dere kan bli helbredet. Jeg tror det er så masse folk er bundet av i vår tid. For tenk den forsøplingen som vi har i vårt land og vårt folk. Tenk så mye søppel vår fiende har fått til å sende ut over hver husstand. Og det er klart at synden binder. Men der har vi fått Guds ord til å hjelpe oss på veien. Bekjenn syndene for Gud. Men bekjenn de også for mennesker for å bli løst. For det som binder på måter som ja, som det står i det ordet. Bekjenn da syndene for hverandre så dere kan bli helbredet. For her er det sånn, det går mot avslutning, at øyet er kroppens lampe. Det var der jeg begynte. Våre øyne er det som tar inn lyset. Men da må det være sånn for oss at vi tar inn Guds ord. For hvis vi tar inn lys som ikke er lys, ja, da ser vi ikke sannheten. Det står om dette her om øyet som er sykt. Det er et øye som ser ting. Ja, det er kommet inn lys i disse øynene også, men det er et annet lys. Det er et lys som ikke er lys. Husk, djevelen er lysets engel. Og det er så masse lys i vår tid, men la oss holde oss til Guds ords lys. Så kan våre øyne lyse med det sanne lyset. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er noe lyset i deg mørke? Hvor dypt blir ikke da mørke? Er noe lyset i deg mørke? Og da du holde deg til et åndelig mørke. Hvor mørkt blir ikke da mørke i deg? Men her er det som er Elisha, at gutten som var med han fikk åpne sine øyne for å se det som var sannheten. Og sånn er det også for oss, at Gud i sitt ord viser oss sannheten. Og da er det først og fremst en ting. Og da er at det er Jesus som er det sanne lyset. Vi må aldri komme lenger enn da å bli avhengige av Jesus og hans nåde. Han er verdens lys. Så da vil jeg avslutte med en siste slide. For jeg sa da at jeg skulle komme tilbake til dette her. Vi har en Gud som er stor. Og Jesus sa om seg selv at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Men så følgte han da opp. Men gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Og der har vi langt på vei testen på det levende kristenlivet. Det brenner for det at dette evangeliet som jeg har fått, det må også andre få del i. For det står om evig frelse eller evig fortapelse. Og den som er i sannheten kan ikke leve med det uten at det skal få en eller annen innvirkning på hvordan vi ferdes her i verden. Vi er nødt til å dele med andre. Men da er løftet til oss at når vi holder oss til Jesus, så er vi trygge. For han har fått all makt i himmel og på jord. Så da takker jeg for at dere var tålmodige og hørte på, så skal jeg gi meg med det på nå.